Bu o'zi xabar mana shu 2-3 hafta dekabrda boshidan beri bor edi. Chunki birinchi o'sha mishmish paydo bo'lganida Samoyiddin Husayevda Sharofiddin o'g'li hibsga olingan degan naqa bo'lganida hamma o'sha o'yladiki, haqiqatan Husayinov bu safar ketadi. Bundan oldin o'sha bir necha yil oldin shu aynan shu o'g'li bank tizimidagi shu makinatsiyalardan qo'lga olinganda chiqib ketgan edi. Chiqib ketganda ham odamlar bu ishga aynan Husayinovni Toshkentdagi aloqalari yordam bergan deb aytishgandi. Ayni paytdagi lekin mana bu hibsga olingandan keyin zapravkalar o'sha shoxobchalari benzin qo'yish shoxobchalari ham yopilgandan odamlar tushundiki, haqiqatdan ishdan ketadi Husayinov. Ma'lum bo'ldiki, Mirziyoyev aynan Muhiddin Esonov degan insonni vaqtinchalik mana shu Buxoro viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi deya tayinlagan. O'zi Husayinovni ishdan ketishini ko'pchilik Buxoroda kutishayotgandi. Chunki birinchidan Husayinov 96-yildan buyon boshqarayotgan bo'lsa, hamma hayron qolardi-da, nimaga Husayinov ishdan ketmayapti? Nimaga hokim bu yangiligi davrida shuncha ish bo'layapti, ishdan ketmayapti? Esingizda bo'lsa, aynan mana shu Samoyiddin Husayinov davrida Qorayevlar ishi bo'ldi. Bu aynan o'sha bir necha odamlar shu Kanadaga immigratsiyaga ketamiz deb Qorayevlar oilasi tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Undan so'ng 2004-yilni eslasak, bu Rometan portlash o'shanda ham o'sha diniy portlashlar bo'lganda ham Husayinov qoldi lavozimda, u ketmadi. Boshqa viloyatda bo'lganda albatta hokim ishdan chetlatilardi, unga nisbatan qandaydir jinoiy ishlar ochilgan bo'lardi, lavozimiga yengil qaraganlik maqsadida. So'ng mana Kogondagi portlashlar, 2008-yildagi portlashlar. To'g'ri, bu hokimda ishiga kirmaydi, bu harbiy o'sha obyektda bo'lgan portlashlar bo'ldi-yu, lekin shunga qaramasdan bunga shu loqaydlik bilan qaraganicha hokim chetlatilgan bo'lar edi. Shu uchun aynan Husayinovni shu paytgacha chetlatilmagani odamlarni qandaydir hayron qoldirardi. Nima sababdan, orqasida kim turibdi degan har xil savollar xalq orasida yurardi. Hatto Buxoro hokimini Buxoro amiri ham deyishardi-da. Chunki aynan Husayinovlar sulolasi nafaqat yoqilg'i biznesi, balki restoran biznesi bilan qo'lida edi. Shu bilan birga mana bu shaharni ko'kalamzorlashtirish qiladigan o'sha qimmatbaho archalar, majvelniklar hammasi aynan Husayinovlar sulolasi tomonidan olib kelinib, bu katta biznes orqali ular daromad ko'rishardi-da.
Endi mana boshqa viloyatlarda ham o'z ahvol shunday deb aytishadi-yu, misol, ya'ni Buxoro bu qanaqadir bir istisno holat emas-ku. Shu ma'noda biror bir oddiy shu buxoroliklar orasida deylik, mana yangisi kelyapti, ya'ni yangisi ham xuddi shunday ish qiladi degan bir xayol bormi shunga o'xshagan?
Bu ham bor, bunday fikr ham bor, yo'q emas. Chunki Husayinov to'yib qolganda, endi bunisi kelib, bunisi ham endi balkim shunga qiladi degan gap ham bor. Lekin shu bilan birga aynan yangi tayinlanayotgan, mana bu yangi tayinlangan Esonov bu Vobkent tumanidan va bir necha yil ilgari Vobkent tumanida hokim bo'lib ishlagan. Fikrlar endi turli xil bo'lishi mumkin. Balkim haqiqatan bunisi unisidan farq qilmasligi mumkin. Menimcha qandaydir o'zgarish bo'lishi kerak yaxshi tomonga ham. Balkim Esonovda davrida ham korrupsiya hukmronlik qilar. Buni ham qandaydir chetga surib qo'yish mumkin emas.
Endi mana Husayinovni o'g'illari umuman o'zi qayerda hozir? Bir informatsiya bormi? Shu tergovlar boshlanib ketgan, hibsda deb aytishyapti, qochib ketgan degan gaplar bor.
Aniq ma'lumotga ko'ra, Husayinovda Sharofiddin ismli o'g'li aniq tergov izolyatorida mana bir necha haftadan buyon shu tergov qilinyapti, bu aniq, u qochmagan. Aniq bu. Ikkinchi o'g'lini bilmadim. Husayinovni o'zi haqida ham eshitdim, lekin bilamanki, Samoyiddin Husayinov qochib ketadigan odam emas.
Endi hozir mana shu bularni bizneslari to'xtab qolganligi, ya'ni katta biznes bor edi, ya'ni biror bir tarmoq biznesga o'xshagan bizneslari bor edi bu sulolani. Ana endi hozir bu bizneslar to'xtagani, misol oddiy buxorolilarning hayotida bilinyaptimi, ya'ni?
Benzin tanqisligidan oldin bilingan bo'lar edi. 3 oydan buyon aynan hokim zapravkasida ham tanqislik bo'lgani uchun o'ylaymanki, buxoroliklarga bu unchalik ta'sir qilmaydi. Ikkinchi biznesi endi daraxtlar biznesini bilmadim. Restorani ayni paytda ishlamayapti. Boshqa jihatidan bilmadim. Meningcha ta'siri bo'lmaydi bu narsaning, hech qanday